karantina ve io indray hoe manaraka ny dio amin'ny Kristy tokoa ve aho? Na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana.
Ry avamalala ao amin'ny tompo sika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, miarabantsika ny tenako ary fifaliana ho ahy hatrany ny miaraka amintsika, iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, anoizantsika eo ambany fahasoavany izao fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao zay nampitondraina ny lohateny lehibe tarihampiandohana hoe mandehana ampinoana. Androany ary dia nomena ny lohateny hoe voavonjy noho ny fahasoavany ny toriteny izay rahantsika manaraka. Andeha apetrantsika operatan'Andriamanitra ny amin'izany, andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, tiana hiatrany ny mianatra ny teninao, maniry indrindra izahay ny fanatrehan'ny fanahinao masina. Anomana ny fonin'ny mpiaino rehetra mba handray fitahiana avy amin'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao. Mamindra fo ary mamelany elokay rehetra satria tonona amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Teny ry avamalala isany mahafinaritra mihitsy ny mandinika ny fomba hamonjen'Andriamanitra antsika. Inona tokoa moa no zavatra antenaintsika indrindra maha kristianina antsika? Moa tsy ny andova fiainana mandrakizay fa ary ny hiara-monina amin'ilay Andriamanitra telo izay iray indray androany rehefa tanteraka soamantsara ny fiavian' Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra, dia hamonjy ireo izay nino azy izy, dia entiny miakatra any an-danitra ary dia hiara-monina aminy mandritry ny mandrakizay. Izany mihitsy ny fanantenantsika ry mpiaino malala isany, dia ny mba handova izany fiainana mandrakizay izany. Misy ohatra anakitelo no tiako ho resahana amintsika ny aminy hoe famonjena ataon'Andriamanitra. Ny ohatra voalohany dia izay hita ao Matio toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andeha ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo izay fitiniko ny voalaza zao satria lavalava ihany ny toko sy andininy. Nisy tovolahy anankiray mpanankarena nanana ny ampy ary tena tamin'ny fotsotra ny nandehanany nandeha nanatina an'i Jesosy, dia nanontany an'i Jesosy izy nanao hoe inona re no mba tokony ataoko ry mpampianatra tsara ny amin'ny hoe mba te ho vonjena, inona ny tokony ataoko? Dia namaly tamin'ny mpahatsorana koa Jesosy nanao hoe raha te ho vonjena ianao a dia tandremo ny didy. Dia hoy ilay tovolahy hoe didy inona moa izany no tianao lazaina amin'izany? Dia nitanisa ireo didy folo Jesosy ary hoy ilay tovolahy hoe izany rehetra izany dia efa voatandriko avokoa, vitako daholo izany rehetra rehetra izay nylazainao izany. Dia hoy Jesosy indray taminy hoe izao ary e, andehana amidio ny fanananao rehetra dia omeno malahelo, dia anana rakitra soa any an-danitra ianao. Rehefa nandre izany ilay tovolahy mpanankarena dia niala tamin'ny alahelo izy, nandao an'i Jesosy izy, adinony ilay tenin'i Jesosy mahafinaritra manao hoe dia andeha hanaraka. Ry mpiaino malala isany, zava-poana ny mitandrina ny didin'andriamanitra tsy misy fitiavana. Na dia hainao daholy aza ny didy folo, kanefa tsy manana fitiavana ireo manodidina anao ianao, tsy manana fitiavana ny raitapo aminao, ny ankonanao, dia zava-poana ihany izany fitandremana ny didy izany. Ny didin'andriamanitra izay efa naverintsika hatramin'izay foana ny hoe ilay didy vaovao izay nylazain'i Jesosy ho iantona ny didy rehetra dia izao: tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ary koa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Eto izany Jesosy dia mbola name toerana ambony ny amin'izany hoe fitandremana ny didin'andriamanitra. Raha teo vonjery ianao hoy Jesosy, dia tandremo ny didy. Ny ohatra anankiray faharoa dia ny fionan'ny Paoly sy Silasy tamin'ireo mpiambina ny tranomaizina, izay hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo, izay anasako anao mba hamaky ny tantara fa ho fitiniko izany. Rehefa nafana fo Paoly sy Silasy nitory ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy, dia nisamboriny olona no kapoy dia nampidiriny tao an-tranomaizina. Rehefa tao an-tranomaizina izy mirahalahy, dia tsy ilay olona misento hoe tena vo mahafitsika ity, fa noho ny fitiavana ny fitoriana ny famonjen'i Jesosy dia jereo ty tsika sianao ty mifatotra ato, ary avy eo mbola nokapohina sy natao izay famaizana rehetra. Tsy mba izany ny tao ampony izy ro lahy, fa rehefa tao an-tranomaizina izy dia nihira fiderana, izany no voalazan'ny soratra Masina, nihira fiderana: nanakoako tao amin'ny tranomaizina ny feon'izy mirahalahy, ary dia nanao fahagagan'Andriamanitra, nisy zavatra manokana ny tranga, fa nisy karazana famantarana manokana, ny ororo, ny tany, ny vany varavara ny tranomaizina, ny ala teny tanan'izy ireo gadrana matorana azy. Ary rehefa nahita an'izany ny mpiambina dia niantsoantso, ary niantso tsy vitany hoe niantsoantso fotsiny fa te amony tena, satria ny romanina dia masika tokoa raha ianao mpiambina ny tranomaizina no namelany mpigadra tao ho votsotra mora foana dia miatra aminao ny fahafatesana. Dia saika amony tena izy ireo, kanefa hoy i Paoly sy Silasy hoe aza mamony tena, indreto ihany zahay, aza manao izao ianareo? Dia hoy ireto mpiambiny reto rehefa nahita an'izy mirahalahy izay nanana an'izany finoana lehibe izany, nanan'izany fitiavana izany: inona no tokony ataonay mba ho vonjena izahay? Resy lahatra izany izy ireo fa tena olon'Andriamanitra i Paoly sy Silasy. Dia hoy ireo namaly azy hoe minoa an'i Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Ry mpiaino malalisany, eto indray dia notsindrina ny aminy hoe finoana an'i Jesosy, finoana an'i Jesosy dia mahavonjy an'ilay mpiambina sy ny ankonany. Tsy midika izany ry mpiaino malalisany fa tsy ilaina intsony ny didy. Indraindray misy maka antendro ny an'izany fanambarana izany hoe tsy ilaina intsony ny didin'Andriamanitra, fa eto dia nambarany Paoly sy Silasy fa finoana an'i Jesosy dia mitondra famonjena ho azy ireo. Mitohy ny tantara dia milaza fa rehefa nampiatranoana tany an-tranony Paoly sy Silasy, notoriana mitoizana ihany ny fitoriana filazantsara, resy lahatra ilay mpiambina ny tranomaizina sy ny ankonany, dia natao batisa izy ireo. Mahafinaritra izany tantara izany, fa nasehon'izy ireo tamin'ny asa zany ny finoany an'i Jesosy ka dia vonina ny an'olo-tena tanteraka feno ho an'Andriamanitra izy ireo. Misy ohatra anankiray fahatelo ihany koa izay tiako holazaina amintsika, dia ny momba ilay jiolahy izay niara-ny antona tamin'ny Jesosy teo Kalvary, indray teo amin'ny ankavia, indray teo amin'ny ankavanana. Dia izao no voalaza amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny efatra telo amby efapolo, izay anasaiko anao koa mbola hamaky ny tantara fa ho fitiniko ilay voalaza tao, ilay teo anilany anankiray dia nilaza sy nanome tsiny an'i Jesosy hoe ianao raha tena zanak'Andriamanitra vonjeo tenanao, dia mba vonjeo koa zahay. Dia voalaza ny soratra masina fa niteny ratsy an'i Jesosy izy. Ilay anankiray teo anilany kosa dia nahatsiaro fa mpanota, ary izy aza dia niteny mihitsy hoe isika dia vokatry nataontsika no nahatonga antsika eto, fa ity lehilahy ity kosa dia tsy hita zay elony. Inoko mihitsy ry mpiaino malala isany fa nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany izy, dia nibebaka ny amin'ny fahotany, nahatsiaro fa tsinotsinony. Dia izao ny teny nataony tamin'i Jesosy hoe tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Tamin'izay fotoan'izay Jesosy dia nierika anjery, nitodika anjery azy ary niteny tamin'ny fomba tsotra hoe lazaiko marina aminao anio. Eto dia tiako tsindrina ilay fametrahana ny virgule, ilay signe de ponctuation zany, fa amin'ny teny grika manko a dia tsy nisy an'izy io tamin'ny voalohany, fa rehefa nanoratra ny baiboly ny filazantsara ireo manam-pahaizana dia nanomboka nanisy an'ilay signe de ponctuation. Dia ilay virgule zany ny matetika dia manova zavatra raha ohatra ka mipetraka eo amin'ny toerana izay tsy tokony ho sahaza azy. Ka eto dia hoy ny voambara izay tiako tsindriana ilay izy hoe lazaiko marina aminao anio, anio sika eto amin'ity azo fijaliana ity a, dia lazaiko marina aminao hoy Jesosy fa io namiko any amin'ny paradisa ianao. Jesosy dia mbola teo ary niaran'ny fahafatesana, dia mbola tao ampasana ny andro ny fitsanganany tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary efa nitsangana tamin'ny maty azy Jesosy, dia mbola niteny tamin'ireo mpianatra hoe aza mbola manendry hafa za mbola niseho tany amin'nyraiko. Riava malala isany eto zany ilay jiolahy dia nolazain'i Jesosy hoe io namiko any amin'ny paradisa ianao, ho lazaiko marina aminao anio. Tsy nanam-potoana hanaovana fampiarana ny finoany ilay jiolahy fa tsy ho ela dia ho faty izy, kanefa dia nomen'i Jesosy antoka tamin'io fotoana farany fiainana io fa io naminy any amin'ny paradisa ilay jiolahy. Riava malala isany, mety misy toejavatra ohatran'izany koa eo amin'ny fiainany manodidina antsika, mety mpiraitapo, mety ray aman-dreny izay tsy niaina tao amin'ny fahamarinana mihitsy nandritry ny andro ny velomany, mety nanana fiainana naniratsira tsy nalalan'Andriamanitra mihitsy azy, kanefa tamin'io fotoana io dia mety nivavaka ho azy ianao, namaky ny tenin'Andriamanitra ho azy ianao, dia nampieritreritra azy ianao fa ny famonjen'i Jesosy no ilainy indrindra, dia mety nibebaka tao am-pony ilay olona, mety niaiky ny fahadisoany ilay olona, ary dia azo inoana fa Andriamanitra dia namindra fo taminy. Ary iteny aminy tahaka an'ity jiolahy ity koa manao hoe lazaiko marina aminao anio fa io namiko any amin'ilay fiainana mandrakizay ianao indray ato any. Ravo malalisany. Tiko hambara amintsika amin'izany fa Andriamanitra dia mamonjy ny olona tsirairay amin'ny fomba maro samihafa tsy takatry ny saintsika. Ny voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo ka ny andiny fa enina ambin'ny folo dia mazava fa izy hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mino ilay zanany lahytokana maneho fiainam-pankatoavana raha mbola manana fotoana ianao ivelomana satria ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andiny fahavalo sy ny fahasivy dia hoy ny voalaza hoe fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny alalan'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay nomanin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika amin'izany. Ry avo malala isany, vonjena noho ny fahasoavana irery ihany ao amin'i Kristy Jesosy isika. Raha mbola manana fotoana hivelomana ianao dia asehoy amin'ny asa izany finoanao ny famonjen'i Jesosy izany. Fa Jesosy tsy hanadino anao. Ny fahasoavana irery ihany no ianterantsika satria vonjena noho izany fahasoavana izany isika. Raha mbola manana fotoana ianao hivelomana dia asehoy amin'ny asa. Asehoy amin'ilay Andriamanitra tianao fa vonona ny ankato azy ianao. Mahafinaritra koa ny fanazavana momba ity hoe fahasoavana ity. Ny fahasoavana inona moa no atao hoe fahasoavana raha milaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa fahasoavana no amonjenantsika amin'ny finoana? Inona no atao hoe fahasoavana? Ny fahasoavana ry ava-malala isany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika. Tsy mendrika akory isika kanefa dia omeny izany. Tsy noho ny asa nataontsika. Tsy afaka irery mihitsy isika hoe efa nitandrina ny didy aho tahaka an'ilay tovolahy mpanankarena ka inona indray no tsy ampy amin'ny fiainako. Tsy afaka ny ilaza mihitsy isika fa izaho efa nanao an'izy aho, efa nanao androa ka dia mendrika ho aho ny lanitra. Liavana ny anjara antsika dia izao. Manolo tena ho an'i Jesosy, miatoraka eo an-tongony, mandray ny famonjena izay atolony satria ny fahasoavana irery ihany no hamonjena antsika. Ny tompony hitantsika tsirairay avy, anampy antsika mba hatakatra ny alalina izany fitiavan'Andriamanitra izany fa tsy tiany hisy ho very isika rehetra na dia iray akory aza fa samy tiany handray ny famonjena. Ilay toko sy andininy amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo no hamehezantsika azy. Hoy ny voalaza hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Mba maniry ho isan'ny olona masina ve ianao? Mba tianao ve ny ho isan'ny olona masina handova ny fiainana mandrakizay indray andro any? Dia izao ny valiteny: ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Ho tain'Andriamanitra an'izany teny izany ary hitombo anantsika, hanampy antsika hatakatra ny alalin'izany famonjen'Andriamanitra izany. Andeha hivavaka isika. Sotra anao izay Andriamanitra no niteninao izay mampahatsiaro anay indray andro any fa vonjenao noho ny fahasoavanao zay. Tsy misy na dia kely akory aza antony irehareanay ny eo amin'ny asa izay ataonay fa novonjenao zahay matomanao ireny asa ireny ary ampeo ny mpiaino rehetra mba hatakatra ny alalina zany. Fa ny asa tsara izay ataonay dia vokatry ny famonjenao anay avoko. Ampio izay andeha amin'ny fahamarinana. Ankatoanao ary ny mpiaino rehetra dia ho vavolombelonao na iza na iza misy an'izy. Izany vavaka izany dia tonoana sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ny ben'ny malalisany raha niara ny anatra ny tenin'Andriamanitra tetsika na hafantarantsika fa vonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Dia manome toky antsika indray fa hotoiza antsika manaraka izao dinidinika ara-tsoratra masinara. Veloma tompo.
Narainao teo, dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalajanisy.